Inare, tena iendra teto Ambosoko tokoa dia hoapaka ny sery a. Ny sery no resahana andro any a, ny fahasalamana sy ny andro ririnina. Angapirina foana no hanantirana ny arahaba. Ho antsika ampiaino any an-trano any manaraka ny hira teto Ambosoko amin'izao hotakarivan'ny zoma rojona izao a. Atao anatin'ny fandaharana andriany ny fahasalamana. Ny amin'ny lafin'ny teknika Andro Robella. Dia mino aho fa te olina tsika rehetra any an-trano any raha tsy tratran'ny delestange. Za zao manny olana eto manahirana dia tsy mahenony olona zay lina dia miantso amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms amin'ny 0330 8 850 02. Docteur José Anne no resaka amintsika eto an'izay hoe ny fahasalamana sy ny andro ririnina izay. Tena ririnina ny andro ary teto andrenivohitra androany tena namirifiry marana parivony andro a, fa malo ohatra mba azoazo ihany mba zay moa zany le ririnina dia tsy mena mivadika hoe izy ny toro. Dia tsika zany mila mailomailo anatin'izaloha andro ririniny satria indrindray maraina mety hoe amin'ny maraina mangatsika, dia amin'ny atoandro mety hoe maheno mafana, dia amin'ny hariva miverina mangatsika indray, dia ary tsy mitandrina dia maromaro ihany ny olana mety mitranga amin'ny toe-batana sy ny toe-pahasalamana. Inona tolo moa zavatra mitranga ao anatin'izany hoe ririniny izany. Rehefa ririnina ny andro a, dia mametraka olana ny rivotra, dia ny atsika, dia ny amandona. Dia na ny rivotra na ny atsika na ny amandona dia mety mampisy olana eo amin'ny vatana sy ny toe-batany olona tsirairay avy. Ho tanisaiko angambany hoe inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny vatatsika ao a rehefa maheno mangatsika, zany hoe rehefa ririnina ny andro a, dia inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny vatana? Ny tena voalohany indrindra dia mikaingona ny lalandra. Dia io a arakaraky ny olona, mety hoe vetivety dia mamaly le mikaingona iny a, misy tsy mamaly mihitsy dia miteraka tranganjavatra be dia be a eo amin'ny vatan'ilay olona anankiray. Mikaingona ny lalandra ozy a teo. Dia ny manaraka rehefa ririny rehefa mangatsiaka dia mitombo a ny energia ilain'ny vatana no zavatra anankiray, fa tsy mitovy amin'ilay andavanandro amin'ny andro mafana. Amin'ny mitombo ny tanjaka moa zany e, raha zena ndikana zay mitengasa mila effort supplémentaire ny olona anankiray anao zavatra rehefa mangatsika ny andro. Ny dikan'izay a, mila zavatra ampiana ao anatin'ny vatan'le olona anankiray ao horesantsika ao arinao. Ny manaraka nazavat dia mety a ho somary marihatra ihany koa ny raha anisan'ny zavatra mitranga ao anatin'ny vatantsika ao a zany zavatra zany. Ny manaraka efa ndresahana teto tamin'izany resaka ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny orona sy ny tenda, mivonto le mucuse na le nofo malemy a any anatin'ny orona sy ny any anatin'ny tenda any a, dia misy akony a ihany koa eo amin'ny toe-batan'ny olona anankiray. Dia ny manaraka mahalaindaina, ary indraindray tena mahalaina mihitsy ny taovam-pandevonana kanina, zany moa tonga ny lehibe rehefa mangatsiaka ny andro a tsy dia tsara loatra mihinana zavatra mavesatra satria lasa somary saridevonina ireny sakafo ireny satria malaina le taovam-pandevonana kanina indrindra moa zany a fa ny vavony. Ny manaraka dia mikaingona daholo ny hoditra satria tsy ampy misy olana le nyteny teo mikaingona ny lalandra a, dia lasa tsy ampy zany ny famenoana rah ny hoditra, dia lasa déshydraté, lasa tsy ampy rano le hoditra dia mikaingona. Dia manana olana ny amin'ny fivelomany ihany koa mazava loatra. Hitatsika hoe rehefa le mangatsiaka ny andro a, vakivaky ny tarehy, vakivaky ny tongotra, na eo amin'ny zazakely na eo amin'ny olon-dehibe. Dia ny manaraka dia na ny atidoha aza dia miadana amin'ny fiasany rehefa mangatsiaka ny olona ray. Zay ny ilany hoe ilaina foana ny manao mafana mba hahafahan'le ny atidoha miasa tsara. Ny farany angambany a, mety mbola misy votanesa koa ianareo mpiaino na mampisy anontany a, eo amin'ny vanitaolana miamarihatra ihany koa le rano amin'ny vanitaolana iny, na liquide synovial ao ny fiteny azy amin'ny teny siantifika, dia amin'ny vanitaolana koa misy rano mantsy ny ao anatiny ao. Dia ny rano iny a ny ahafahan'le vanitaolana mihetsiketsika. Dia ohatra ny miamarihatra iny rano iny rehefa mangatsiaka ny andro a, dia maheno ny olona anankiray hoe marary a ny vanitaolana. Ohatrotr'izay zany zavatra mitranga ao anatin'ny vatanao a, akoatran'izay tsy voatany zao, dia mety be dia be tena be dia be mihitsy ny zavatra mitranga ao a, fa tonga dia hidirantsika hoe inona daholo ah zany ny trangany zavatra mety miseho a, inona ny olana ara-pahasalamana mety miseho a, ka mety anaherina antsika andretrarehetra any zay azo hitondrana. Vahaolana moa zany dia hitondrana ny manonona fanafody dokotera tsy manonona, ny remède de grand-mère ny mety misy ngambany azo toriny rehetra amana ny olana. Voalohany rehefa ririnina ohatra zao ny andro a, lehibehibe irery daholo ny olona eny an-dalana, ny tombo ny olona mitondra mosoara sy mividy mosoara, satria le nyteneniko teo hoe manao congestion daholo le muqueuse le inona izy teo le nofo malemy anatin'ny orona sy ny tendany a de serena le olona mety mihevona mety misy lelo. Ny tena antrangano matetika ry olona atao manao le hoe coriza izay a vao mifo maraina de tena tonga de mihevinevina be mihitsiny a de marano mosoara raina roa vao mijanona le lelobe miraraka iny iny zany a tsy aretina izy iny matetika fa toe batan'le olona mihitsiny a de mirongatra amin'ny andro ririnina. Fa ny olona manao corizana tsy ririnina raha ny andro a, raha vao mivakely fotsiny ny maripana de manao an'iny misy lelobe iny izy a de fampantana hoe toebatana le izy fa tsy aretina. Fa raha ohatra kosa hoe miaro fanaviana na hoe tena lasa tsentsina be ny orona de ilaina ihany ny mandeha manantona toeram-pitsaboana mijery sao de misy olana na zavatra hafa mifangaro a ao anatiny ao. De rehefa ririna ihany koa ny andro a de mamariky tsika fa be dia be ny olona mikoakoaka de mbola ohatra le teo ihany ny zavatra misy ao anatin'ny vatana tao iaho teo hoe vonto a manao congestion le nofo malemina le muqueuse any anatin'ny lalan'ny rivotra rehetra any mahatonga de olona mikoaka de manao koaka maina izy mazava loatra de mangitikika any anatin'ny tendany a de ndraindray moa zany ny hoe manao atao mafana ny tenda manao kasinena ohatra zany a de mijanona le mikoaka. Fa ny mila tandremana am'le koaka zany ohatra ny le sery teo ihany a aza sarotratsy hoe mikoaka maina de tsy maninona fa ro miaro fanaviana na tena ieny be le mangitikitika de mila mailo satria sao de mba gripa le izy ohatra satria rehefa ririna de mirongatra ny gripa ny tsy mikaretiny gripa ny tena mora velona kely ao anatin'ny andro ririnina ohatra zao de mila mailomailo tsika tsy misaraka amin'iny moa zany a ny covid-19 fa mbola veritra hoe mbola misy ny covid re olona tena mbola misy tena mbola misy tena mbola misy a isaorana ireo olona zay mbola mampiasa kasibosy a sy mahavatra manasa tanana am'izao fotoana satria ohatra mandromandro manana retiny tsika tatoato a fa mbola misy le izy. Manaraka de any mitenda efa niteneniko teo kely hoe mangitikitika ny tenda de mikoaka le olona hoy aho teo a fa zao koa mety maheno marary tenda mihitsy le olona rehefa tena hoe lasa lavitra le fivotosany le congestion ny tena enjana be a de maheno hoe marary tenda le olona anankiray. Fa veriko indray hoe raha maheno an'izay le hoe marary zay ny tenda ohatrany le sery a sy le koaka teo ihany a de aloha jerena ihany hoe so de mba misy a virus tsy mikaretina na bakteria otrikaretina ao ambadika ao zay mora velona kely hoy aho rehefa ririna ohatra zao a ilaina ny fanatonana ara-potoana ny mpitsabo mba ahafahana mitsabo moramora an'izay a aretina izay raha aretina izy am'izay fotoana zay fa ny olona mpanao an'iny koa efa mahalala matetika fa raha ohatra anao tsy mpanao an'izany rehefa ririna ny andro de marary ny tenda misy raha donka ozy ny fitenenana fa ny olona efa mpanao an'io de malalaza zareo fa ririnina ny andro a de marary ny tenda koa de efa fantany hoe manao kasine izy arovana tsara le tenda de misotro rano mafana tonotono fa tsy mamay be paozy de mahino indray ny tenda de zava-doza de mijanona izay le hoe fahenoana manantaina ao amin'ny tenda izay. Ndra zareo tsy mahazaka glasy koa manao an'io de efa tsy mahazaka an'le glasy le tendra satria vao milasaka le glasy mangatsika be de manao congestion le muqueuse de nefa de mbola hohanina ihany le glasy de iretana ihany le areti tenda tsy de fanao loatra iny satria manimba na oela na hoaingana an'le muqueuse ao anatin'ny tenda ao. Ny olana manaraka de ny problema na allergie allergie na zavatra be dia be satria ny tena tare hoe ny olana de ny rivotra ny atsika ary ny amandona be dia be ny zavatra entin'ny rivotra eny a de mety mandeha eny le atao hoe allergène maha allergika ny olona ray a de mitranga zay problème allergique zay mety hoe manao tandomerina izy a mety manao swika ihany koa ny olona asmatika no anisan'ny tena mijaly a rehefa ririnina ny andro satria manao an'le fivotosana iny daholo le nofo malemy amin'ny taovam-pisefoana de mihetsika ho azy le suika de indrindra moa zany a ao le hoe ny rivotra sy le atsika sy le amandona mamelona n'le mampahery moa zany mametanjaka an'le allergène zavatra mahaallergika anazy a de mitranga ho azy le crisen'le suika na ny asma zareo efa mahalala hoe inona ny atao a fatandremo a fa misy ny atao hoe tade mahala asmatika rehefa ririna ohatra ao tena manahirana reny a urgence médicale reny fa tena hoe ao anatiny efatra amby roapolo ora tsy misy fijanona ny sepotra io a de aza manao lalandririnina re tompoko a tsy tantara tranga fa angambany maro ihantsika nahinao an'izay tranga zay hoe asmatika de sepotra de ny afaratany amin'ny zavatra manahirana fa aza manao rotinina amin'ny fandraisana an-tanana ny olana n'io hoe suika io alao foana mandeha manantona zay dokotera mahazatra anao a na manantona toeram-pitsaboana isaky ny mandeha le krizy akeko hoe efa nanory ny dokotera hoe fa manomboka de zao ny ataonao fa nazavady a zay le mangatsika zay ilaina ny mijery manokana zay zao de misy olana hafa ny ambadika iny krizy d'asma iny de ilaina jereny zay fa tsy mandrimandry manana aretina de mazava loatra raha ohatra hoe maresaka an'izay asma zay tsika ny olona asmatika mahalala akoatra ny atsika hoe inona le tena mahaallergika anazy mampihetsika an'le izy de izana hialana daholo reny retrarehetra reny horesako rehefa hoe inona ny atao ary arina ary hoe eny efa sa tonga de atsidika any moa zany hoe mila diovina ny trano a mila asiana rivotra tsy asian'le bobongolo mahavelan'le akarine mampa allergika iny a de anisany efa hoe fisorohana an'izay hoe tsy etsehan'ny suika izay ny manaraka tia ny tena matetimpitranga ihany ko a de lata hoe angelure tonga de vo mifoy ianao amin'ny maraina mifoy eo amin'ny fifakadiny eo a de menamena be mihitsy ny tanana ny extremité ny tanana na ny tongotra menamena be de sady mahangididiny marary de iny le atao hoe angelure a tsy haiko moa zany mandika anazy aminay ohatra misy dikany amin'ny teny malagasy izy fa tsy tadidiko a fa tena manorosory mahasorena de ny olona manao an'izy io koa efa mahalala hoe ihnona ny atao a avy de finosina ny tanana raha ohatra hoe manana gan a de finosina ny tanana atao mafana tsara na alohany aminosina an'la tanana raha tena efa tena mangididy be sy menamena be mihitsy le izy de alona ao anaty rano a somary mafana de rehefa eny hoe miena le mangididy a de avy de fafana de ampidirina ao anaty gan ny olona manao angelure a tsy tokony tsy lalao rano mangatsika mihitsy na maraina io na atandro na ariva raha vao anatin'ny hoe mangatsika ny andro a nao anatin'izay le hoe ririnina izay satria tena mampijaly a indraindray ianao hoe miala ohatra andro somary mafana ny andro de tsy maninona le izy a fa tsofonyrivotra ny ambony taxi be ianao de mihetsika le izy tena mangidity ary tena sahirina mihitsy ny ataony hoe voan'ny lakaly angamba nydira matory satria ianao zany a lasa voatery tsy maintsy hoe ohatrorina le izy de nefa raha ohatrorina le izy a de mety amorina ratra de mety miteraka olana fa rehefa mpanao an'io tsika de mila mitandrina azavady ataony anaty entana any any zany a ny lamba mafana zao mosina ny tanana na ny nisy teo ny gan ihany ko de azavady a mahatonga n'inyle angelure iny a le ny tenyango tele hoe mikaingona ny lalandra de mikaingona lalandra am'le tanana zay tonga de donan'le atsika tampoka de lasa mikaingona izy a de tsy irike tsy tonga tsara ny raha zany mankany am'le tanana de mahatonga an'iny le hoe mahino an'izay le hoe mangidihidy zay a sy malailay ny tanany olona anankiray ny manaraka de rehefa ririnina ny andro a de be dehibe ihany ko ny olona marary ndoa de avery koa nefa ny hoaha raha mitanisa eto tsy hoe raha marary zany ndohanao zao de zay le nyteny doktera zay zay le izy fa rehefa ririnina ny rehefa mangatsika de mikaingona ny lalandra any ambo de rehefa mikaingona le lalandra a de zay no mahatonga an'le aloha marary mety manelohelo arakaraky ny olona sy arakaraky le ohatra ny ahoana ny fikaingona an'le lalandra mety manelohelo a fa mety tena azavady mety tena marary mihitsiny a ny lohan'le olona iray manontolo de amin'ny fotoanany ririna ohatra koa matetika ny fihetsehan'ny migraine izay manao azy de efa mahalala hoe zay le izy a ny migraine moa zany tena olan'ny lalandra mazava loatra de mikaingona le lalandra de mihetsika be le migraine ny olona ny olona manao migraine de tsy ny lohan'ny ray manontolo marary fa ny ilalohany ihany a na avina avanana na faritry ny maso a mitarika mankany amin'ny loha io le atao hoe migraine oftalmique dia ireny zany a anisan'ny aretina izay pietsika amin'ny ririnina ohatra ao izay efa mpahazo sy mahalala an'ilay izy dia mahalala hoe inona ny tokony ataony fa ilaina zany koa ny manao a ma ahoana moa zany fiteny azy re atao mafana ny loha rehefa mangatsika ny andro izay ny anaovana ny satroka ba na bony be dehibe izy eny amin'ny fripery eny a sady mora dia mba miezaka mividy an'ireny dia mba atao madio izy fa tsy ilay bony anaovana androany ihany anaovana rapisa rehefa kapetsy mandritry ny herinandro dia maloto be ilay izy dia lasa manahirana ka ilaina ny manao bony raha ohatra ka hoe tsy zatra manao satroka ba ianao a dia azo atao ihany koa hoan'ny vehivavy manao an'le sarin-doha ny sarin-doha azo atao gejaina be a ary na satroka ba ary azo atao migeja be le satroka ba fa raha vao migeja be dia vao mainka mitombo le fahaterenyle loha dia vao mainka marary le andoha dia lasa voatery ihany ihinam-panafody dia lasa mampalahelo a fa izahana zany ny a ny iala amin'izay le hoe fihinanana fanafody izay a fa atao aloha zany zay tokony atao rehetra hoe atao mafana ny loha manao satroka ba ianao a misy raha tena hoeto sady asiana ohatra ny pozy koa tsao dia izany sady manao satroka ba manao esarpe ry ambony ndreka mangatsikako dia tsy io zany indraindray ny sasany ohatra ny miatetra hoe anka sao dia mimezany olo any an-dalana na tamin'ny marina zao nisy nyteny hoe ohatra ny raha mamabe hoy ny pozy koa fa tsy maninona fa zaho mangatsikako zaho hoe ndeha amin'ny tena fa zay mampafananao matao a dia amboarina tsara fotsiny le pozinao manao an'le izy mizy io misy lamody foana hoan'ny mpanara-damody e tena fanaloha ianao dia inona ny lamody a lamodina satroka lamodina bone lamodina zavatra sarona andro misy foana dia renirehetrireny a azo atao daholy ny manaraka dia ny aretim-bavony rehefa ririna ohatra ao ny andro dia be dehibe ny olona na ny tsy mparary vavony aza dia mitaraina marary vavony dia indraindray izy mamarika mihitsiny hoe rehefa ririnina ihany a no marary vavony io dia le nyteneniko tary ambony hoe malaina mitapampandevonakanina dia izay no mahatonga an'la vavony mikaingo na dia lasa ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa tena tsy mahalevokanina mihitsy la olona dia izay no anorona hoe rehefa ririnina ny andro a tokony tsy dia anana fahazarana loatra isika ihinana sakafo mavesatra satria le vavony efa sahirana vokatra ilay atsika dia ny sakafo hohanina mbola mavesatra dia maika sahirana fanampin'izay dia azafady amin'ny fanampin'izay dia aza mihinana sakafo mangatsika fa ezahana arak'izay azo atao a ny mihinana sakafo mafana tsy mitena hoe mamay satria ny mamay koa manahirina indraindray fa raha ohatra moa mazaka mamay tsy maninina fa miezaka mihinana sakafo mafana mandritry ny ririnina iarovana amin'izay aretim-bavony izay dia atao mafana mazava loatra ny faritry ny kibo iny a manao akanjo ba manao pataloha tsy haiko zay be dehibe ny hevitra azana fanana ny azafady azana fanana ny kibo dia ny manaraka akoatra ny hoe aretim-bavony mety tena tsy malevokanina mihitsy ilay olona dia mivalana misirisiry be mihitsy ilay vavony dia matetika moatsika malagasy mana le fiteny hoe idirany rivotra dia tena hoe ohatra izay mihitsy ilay izy fa ny olana ihany koa dia ity matetika tsika rehefa ririna moa izany maizina ny andro dia mangatsika rehefa maraina dia kamo a isika ifo hikarakara sakafo a okare tompoko zay zany tena manoro hoe aza mivoaka ny otrany io na dia tsy ririnina ara raha tsy mihinakanina mihinana zavatra mafana na dia ataoko hoe rano kely misy siramamy ihany ary moa zany iaraha-mahalala ny faseranana iaraha-mahalala koa ny fitadiavana samy manana ny azy a tsy voatera hinana vary sosobe ray vide daholo ilay hoe ahitan'izay ny olona ray fa mba farafaratsinay zany a asiana ny zavatra mafana ao anaty kibo a dia asiana siramamy zay satria ny siramamy anisan'ny mitondra hery ho an'ny vatana mitondra energia tsy ampanao hipoglisemia fa raha amin'ny andro mangatsika no manao hipoglisemia tena atahorana ny hoe atapitapika atapitra ny an'ny olona anakiray raha ohatra ka tsy misy mamonjy a dia tsika zany a teny eny indrindra ny mpianatra moa zany ny mpianatra be dehibe ny ankizy ny tanora moa zany fa ny ankizikendray mba vitan'ny eny sy dada ihany tsy misakafo ny alaorany tena tsy fanao a tena tsy fanao indrindra rehefa ririnina fa tsy fanao ihany koa na dia amin'ny andro mafana ra ny hoe mivoaky ny trano maraina dia tsy mihinakanina fa miezaka tsika hoy aho a arak'izay azo atao mba mihinana na dia kely ihany ary a alohan'ny voahana an-trano raha ny tena marina ny resaka sakafo zany a dia ny maraina antany ingany olona any ambanivohitra any olany a amin'ny maraina tena manao voky be mihitsy alohan'ny eto jiro tsara ny tanimbary dia mahazo aina tsara mihitsy izy patoandro ny andro a amin'ny ronda izy manao sakafo atoandro dia miaraka amin'ny vary maina vary mena maina tena tsara nahandro a voatohana tsara ilay vatana ilaina aza tsy misy sakafo tokony ratena tokony adinoana zany ao anatin'ny andro anankiray e na ny maraina io a na ny atoandro a na ny ariva fa dia izy hoa manaiky ah hoe be deaibe ny olona mihina tapakibo a be deaibe tsy mihinana mihitsy ary tsy mahita hohanina ao anatin'ny efatra amby roapolo ora manaiky mihitsy a iny ilay anatin'ny anitanako ndray mandeha zay hoe mba mifampizara koa izy tika zay mba manany zay le toetsena angatana amintsika maha malagasy a maha kristianna dia mba mizara zay manana atao zany dia ny tanina hoe a aza mivoaka ny trano raha tsy misy zavatra ao anatin'ny vavonao satria ny vavony zany a manao contraction miadanao foana izy na misy sakafo na tsisy sakafo de raha ohatra tsika ka hoe tsy misakafo a de le contraction mandeha de rivotra ny ahodiny eo de avy eo lasa mahinao an'le marary amin'izay tsika de sahirana mitsabony iny fanapody manana zany tsy le vidiny erianany ireo marary mavoniko de ividy ody vavony ery a iny monko zany le olona tsika le manao dokotera tenany hoe inany ampiasany nefa ndraindray tsy zay kory le olana rehefa misy an'izay de mila mailomailo a ataovy any aloha zany ny remer de grandmer fanatompony zavatra torony bebe fa rehefa hita hoe tsy mety iny a de manantona mpitsabo satria sao de hoe tena misy ty izy teo sy de tena misy ulcera ohatra misy ratra ao anatin'ny vavonao na hoe le fikainkonan'le vavony a tena mahery be de tsy voatohatry ny vatana ary tsy ampiana fanafo de ilaina manantony dokotera fa mifisoroana ho iaho teo a de ny misakafo a sakafo ampy a na maraina na atoandro na ny ariva ny manaraka de ny accident vasculaire cérébral ny ABC betsaka izy io rehefa ririnina ny andro a atsiarovako olo anankira zay mandre ampiadanana problema ny AVC io izy zany raha mato tantara kely raha mato efa fitopolo taona mahery de ny karamany a manasa lamba rehefa isan'andro de tao anatin'ny andro ririnina be ny izy zany tsy malaly tsy malaly izy hoe misy tositra de tao anatin'ny andro ririnina be nanasa lamba de mazava loatra moa zany zay ny zavatra antranga tao aminy tao hoe le tositra efa tao a nampian'le mangatsika nikaimpona tapoka le lalandrano no AVC de tany moa izy zany de nody a fa ny AVC zany anisan'ny andro ririnina tena mirongatra izy io de ilaina ny mitandrina raha ohatra ianao ka misy tositra voalohany indrindra ny fanafody a tsy adino hohanina foana isan'andro amin'ny ora mitovy raha izay de faharoa ilaina ny mijery matetika ny tositra na de ataoko hoe indray mandisaky ny tapabolana ihany ary tsy manina nyjerijereo ilay izy hoe manahoana satria miovaovana arakaraky ny hafanana sy ny atsika ny fiasan'ny lalandraha ao anatitsika aho a de mety misy manahirana de ilaina ny hoe mety manampy fanafody kely a amin'izay resaka hoe tositra miakatra zay de mba hialana amin'le hoe isian'izay fahatapahana lalandraha zay a de atao a izany rehetrarehetra zany de fanafody iao teo tsy adino a de manao contrôla de tsy manao ino moa ty izy teo tsy manao ezaka effort be zay ahina tsy ho zakany vatana fa manjary sahirana le vatana sahirana le fo a de manjary miteraka aretina zay mety andoza de pietsika ao anatin'ny andro rina ihany ko ny azine de poitrine le marary a eo amin'ny ilany avy eo amin'ny folo ohatra ny manindrona iny a de mety mamaly mankany an-damosina matetika moa zany olo manao azine de poitrine de nyolona hypertendu ihany ny olona misy tositra de io koa anisan'ny pietsika amin'ny andro ririny raha mahaino mangatsika satria tsy aiko ny teniniko sa tsy ny teniniko tary aloha hoe ny muscle ny ozatra de contracté ihany ko mikaingona rehefa mangatsika ny andro de ny fo mazava loatra sy ny lalandraha reny a muscle daholo reny misy muscle daholo anatiny reny na lisy na strie a de mikaingona daholo reny de mety manao an'izay le hoe ancine de poitrine zay raha ohatra zany ny olona anankiray a misy tosidra no hitrangany zay hoe maheno marary tampoka eo amin'ny tandrifin'ny fo eo a na aty aloha indraindray izy io manao forma tipika a de any arina no manindrona ilaina ny mailomailo azy ny atoko teo hoe ny fanafody hohanina ara-dalàna dia ny kontrôla atao arak'izay azo atao indroa isaky ny indra mandeha isaky ny tapa-bolana ohatra moa ianao raha manana aparay ohatra ny be dehibe ny manana dia mba ilaina ihany ny mampiasa an'ireny a dia antsona ny dokotera hoe ohatra ny zavatra hitako ka inona ny tokony atao dia ny olona misy tosidra dia mila manao mafana tery zareo matetika mora mafana fa ilaina foana ny mitandrina de rehefa tena eninao hoe mafana anao de analana kely le akanjo a rehefa eny hoe mangatsika de ampidirina le akanjo de na amin'ny alina raha mila manao mafana tsy ny olona hypertendure ery fa ny olona rehetra mila manao mafana amin'ny alina mba tsy hanofo ratsy tsy adalany tolo ny tena le hoe nofiririnina na ianao manonofo ratsy na ianao manofo zavatra mampimety tsita hoe ahoana tsita hoe ahoana dia ialana amin'izany retrretra zany 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 na itoromaso io ara ho teniny keo rehefa beo adiny firy ny tokony atoro ohatra ny teneniko ireny foana dia anisan'ny fitazam-pahasalamana amin'ny andro ririnina fanaovana toromaso ampy ny manaraka dia nyvakivaky ny amin'nytare sy ny molotra sy ny tongotra sy ny faladi tena be da be mihitsy ny olona mijaly amin'io rehefa ririna ary misy na tsiririna ary ny andro dia mijaly a dia ny ankizikely moa zany tena mampalahely kely la tsy maintsy mandeha mianatra rehefa ririna be ny andro fa maraina be mialao hatrano amin'ny dimy sasany amin'ny enina dia vakivaky la takolaka kely any olondehibe koa misy vakivaky ny tarehany a ny molotra sy ny tongotra sy ny faladi o iao teo a dia ilaina ny manao mafana zay hoe ihany ilana le kasinesy le bone a ilana le ho any ankizikely a le satroka bale misy miraraka makito amin'ny takolaka iny de le mifatotra atao ambany atao misoka anaty matetika zareo tsy ti aniny fa ilaina de mbola kely manazatra anazy hoe mila manao mafana de akoatr'izay angamba ny azo atory ihany hoe miresaka hoditra rehefa ririnina ny andro a de le stazy azo atao ny mampiasa menaka atao manifinify a hositra ny hoditra amin'ny ariva tsy haiko hoe tsika eto Madagasikara manankarena menaka didily coco an'izay mahazaka de ny wildamande douce ihany koa azo ampiasaina misy eny amin'ny pharmacie ny zazakely tsy azo asiana wildamande douce ry zareo a fa ny efa le bebe kely a sy ny olondehibe no afaka mampiasa wildamande douce de ny glycerine ihany ko azo ampiasaina anamandimandinana ny hoditra rehefa ririnina ohatra zao be dehibe menaka azo ampiasainy eny amin'ny pharmacie eny misy be dehibe a ny dilely coco moa zany tena mahazatra ny fiarahamonina eny a misy karazany be dehibe forme moa zany tena tiako tenanefa ny dilo coco raha ihany samy avy amin'ny coco menaka avy amin'ny coco fa io zay mahazatra antsika mety daholo de ilaina manamandimandina ny tarea sy manamandimandina ny molotra sy ny tongotra sy ny faladi de manolo kely ava tsy manina fa remet de grandmere hitanareo le vakivaky ny tongotra de azo atao ny mampiasa dilolo coco a de asiana karbonetra kely de ahositra ny tongotra de finosinao anaty ba fa tena hitanao amin'ny marina mampiasa roa andro ianao hoe tena mandy ny tongotrao io a de afaka le vakivaky raha tsy miaro mikozy a satria indra ndraky koa le vakivaky iny misy champigny ao misy mikozy ao ambadika ao de ino mahatonga an'iny a raha ohatra ka misy an'izay mikozy zay de tsy afaka izay hoe dilolo coco sy karbonetra izay ny akoatr'izay a mila diovina foana ny tare sy ny tongotra sy ny faladi e fa tsy ireo mangatsika ny andro de kamotsika isasa satria mangatsika ny andro a fa ny fahadiovana ilaina foana mandravany taona ny molotra de aza nanovina le ohatra mivakivaky maina be iny tsy miresaka herpesa eto a fa le vakivaky ny molotra mihitsy ny resahako a misy moa zany manana fahefana mampiasa iny tizy tyo produit vazaha reny a tsy maninina fa ny atoroka tsika hoe rehefa le maina iny le molotra de aza le lafina iny azao de efa manao lasa ohatra ny fahazaran-dratsy le izy hoe ianao hoe maina le molotra fa vao maiky iny manamaina anazy fa alao ary mampiasa azo ampiasaina le nteny hoe mampiasa dilolo coco ianao atao am'le izy a de tsy le lafina fa raha vao le lafina matetika le molotra de vao maika vakivaky sady marary a tena marary a de na ny teny ary lasa sahirana ny ampiditra sotro moa zany de vao maika manahirana raha teo ny manaraka rehefa ririnina ny andro a de ny mangotsika vanitaolana be dehibe mihitsy ny olona mangotsika vanitaolana indrindra moa zany ny olona efa nahazo azy taona mihoatra ny efapolo taona no tratran'izy io zay manaretiny vanitaolana rehetra de matetika rehefa ririnina ny andro a de mihetsika zay aretiny vanitaolana zay ny teniniko teo hoe ny antony a de mia marihatra le liquide synovial de zay mahatonga andeo la ohatra lasa somary mifampikasoka zany le le taolana anankiroa dia maheno marary le olona de ilaina ny manafana ny levantaolana de ilaina ny miery misotro rano azo ampiasaina raha ohatra hoe mitongotra manao colan ohatra na de lahy na vivavy afaka manao colan daholy a fa tsy hoe vivavy any akory manao ba colan fa tsy maninona mihitsiny a ny tanjona de hoe mafana le tongotra ny loalika azo fanaina ihany ko a misy zany hoe mila mitandrina itena eto hoe misy menaka mafana azo ampiasaina mitandri fa misy manaherina ihany izy ireny a le menaka mafana tiako atongavana eto a tsy le menaka manala fanaintainana le menaka anti inflamatoire tsy ireny ny ampiasaina fa le menaka manafana n'le hoditra fotsiny zany hoe le izy moloa zany ny arakaraky ny olo lefa ny tanjona de hoe mafana le vanitaolana de raha mitanana moa zany de nlefa nyteny a tany aloha hoe ilaina manao gana ohatra zany a anisan'ny mety hiady amin'izay fanalanan'izay a afanaintainan'izay ny fanaovana gan ny aretin'ny vanitaolana be deaibe a ao ny artrose a ao ny artrite misy inflamation ana articulation mihitsy eo am'le olonao a misy ino ty izy teo otrika aretina manafika an'le vanitaolana de mandeha marary de rehefa mangatsika ny andro a de vo mainka zany sab lasa facteur favorisant le fanaintainana le andro mangatsika de afanaina nafanaina ny vanitaolany mampiasa menaka mafanitsika na finosina io manao patalo tsy maninona nge na ny olona anja manao courant de nadoblena tsy maninona mihitsy e asiana courant ny anatiny a de asiana pataloha na ny pataloha mihitsy ary ny doblena tsy olona zany a somary miteriny ao anatiny a de malalaka ny ty ivelany a tsy ory zareo a fahasalamana zany ny tanjony de tsy misy atao mamandro fa alamina tsara kosa ko le fa tsy hoe mipotrery misarerakirily ao anatiny de makirily ry ivelana na hoe sanatria maloto le zavatra naovatsika de iny mety manahirina ny maso fa rehefa madio ny zavatra anaovana tsy rehefa ino ahitana fahasalamana de tsy misy olana de anisan'ny mpihetsika rehefa ririna ihany koa ny andro a ny aretinify male ny aretinify tiako tenena tsy le kary a fa le ohatrany le vanitaolana re ihany mangotsika daholo iny nify rehetrarehetra iny de olo zany mandeha le antsy ambokalsiom ave maninona ave maninona ave fa ohatra ny vanitaolana ihany nify a de mangotsika tsy raha vao misy zao mantsy le olany ny tsika malagasy a ny ataoko hoe ny sivy amby sivifolo isanjato tsika manana nify simba daholy de le nify simba iny zany a tsy manana olana nyndretsika ao anatiny iny tsika nefa raha miteny a raha miaina de tsy maintsy hoe mampiditra an'le rivotra any anatin'ny vava de raha vao miditra any le rivotra mangatsika de maheno mangotsika le ao anatiny ao de ny atao moa zany amin'iny a tsabona rehefa le mafana ny andro a tsabona le nify marary mba tsy izin'izay nify marary zay ao anatin'ny aty vavao a de azo andramana ny hoe manakobana ay tsy adino a ny miborosy nify rehefa mangatsika ny andro tsika moa karazaka fahadivana io makamotsika rehefa mangatsika ny andro fa mety antony hoe mety misy kakatra vela ohatra any de iny mety mampanaintena an'le nify ange e misy kakatabela anatin'ny alakilaky nify any de maheno mangotsika ianao a de le atsika ny lasa voaheloka nefa nle kaka no mahatonga ale izy marary de ny farany angamba horesahako de ijery mesazy misy mesazy hoe andry ny farany horesahako ngambany a de nyresaka hoe fanapoizinana amin'ny iny ty izy teo amin'ny ny resaka charbon sikitay rehefa mangatsika ny andro a de mana fahazarantsika hoe mitaninafo a afokitay na mitaninafona charbon na misy eny an-dalana eny a reny olona tsy manakely fandreny mandrehatra zavatra eo izy taratasy sikitay sotra zany ny ampiretiny eo a de iny ny angalany afanana le zany raha eny ankalamanjana tsy de misy atahorana loatra fa raha ohatra ka hoe ao an-trano a no manao an'izay zavatra zay de ilaina ihany ny mitandrina amin'ny intoxication à l'oxyde de carbone mifahaseporina avy amin'ny gaz carbonika le izy moa zany any an-dafy izy iny tena voamarika be hoe misy fa ny eto amintsika misy ihany a fa tsy tena hoe misy isanjato be azo avoaka hoe ohatra ty na ohatra ty fa azavady mila mitandrina zany a amin'ny fampiasana afo ao an-trano rehefa ririna ho any andro de tsika manana n'le eritreritra hoe idina ny trano de ampiretina ny charbon a dia fuka kiel le sitro de bi dina le tron bangalana fanan na le mano yevuka yan kita ditko tamreni covid rene de le mano levuka to parparena de bon sarpo tandre moi ni fanapozina namni gas karbonika fa mafat sina vet sma tsartena tamni nuran petra dermo zan tena mila mailo e fanrena ola rutena ne otan de sam tratran le fanapozina no de sami sam taraka da orni retsaretsa mety mahena marary ny ndo sepotra di ao anatiny ao anatiny eo di ao ihany a di mifarina efa tena enika tsy misy oksizena ntsony anatin'ny vatana tsy mahatsiaro tena intsony le olona mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana di manjary a manahirana misy mesazy hoe andra ie alohan'ny anina baoka amin'ny akapobeny le hoe iny atahorany tokony atao averinana le izy a dia maky mesazy kely arytsika aloha hoe ny voalohany ato hoe mihinana vitamina c ro za rehefa misakafo ariva mba hitazonana torona fa za mantsy miasalla mety misy vokadratsy amiko ve zany ny tena hoe misy vokadratsiny ve sa tsy misy vokadratsiny a le torimaso zany ny tena olana eto fa le vitamina c angamba tsy olana fa raha ny tena marina aloha ny vitamina c tsy hohanina amin'ny ariva fa manjary tsy mampahita tory fa ianao zany metriny hoe le miasa fa ny olana de zao a tsy androany any ianao ny asa alina fa mety hoe mandravantaona asa alina foana ny asanao de ny atoroko angambany tsy de misy olana anao le fihinana vitamina c hoe somary lavalava fa tsy afaky ninaniny mandravantaona mandravany volana ianao satria mety hanahirana ihany a fa ilaina ny manamboatra ny fandara-potoananao a ahafahana manarina an'le torimaso amin'ny ataondry koa moa zany olana anankiray mihitsy satria ny alina ary natao atoriana fa tsy natao esana nefa teren'ny zava-misy moa tsika de maro amintsika ny miasa alina zay dokotera nke misy miasa alina la manao karde reny e miasa amin'ny alina de voatery fa zany hoe nyny dokotera aloha tsy miasa alina hoe mandavan'ny herinandro na mandavan'ny volany fa misy ny manana ny antona sa manokana ny asina amisoan'ny frantsa de manentsika lera ohatra na ny gardien ohatra ny mpiandry tanàna reny a de tsy matory amin'ny alina de saherina fa anjarantsika no manamboatra ny fandara-potoanantsika hitazomana an'le fahasalamana fa vitamina ce ny tena marina tsy azohoana aminareo fa tena tsy mampatory a fa io koa arakaraky ny sensibilité an'le olona fa misy olona omenao vitamina ce amin'ny ariva fa matory ihany izy e fa le hoe ny olana zany azonao ry le nanao mesazy teo a le eo am'le hoe mihinana produit chimika mandava-taona ianao de any zany mety olana satria chimika foana iny na tiana na tsy tiana de mety manahirana zafa dokotera ozy izy a za tompoko a tonga fotoana efa fito andro androany a ngatsika miresaka fotoana resaka nefa efatrandro foana ndraiky lahatramin'izay a marehako fa tsy nandeha ny fotoanako tamin'ny volana ambony a de mety marary e mety marary fa manatoana dokotera fa tsy nyresaka fotoana mihitsy sika androany fa nanana rotra ianao de atoro manatoana dokotera fa misy tsy milamina hoe misy tsy milaminao matotsy ohatrany mahasatra de zay lay teny hoe aza mandramandra manana retina ho atsika tsika be menimenina be rehefa le ampandaninyny amin'ny hôpitaly amanetsiny amanetsiny nefa ny oaretitsika io raha tsy tampoka akotrany hoe aretina tampoka matetika nyzay dokotera mahamarika zany tsy tonga any aminay dokotera le olona raha tsy efa miomby foana le aretina de mitombo ny volalany de menimenina de ndraindray moa dokotera mivoabedy hoe no elohana hoe nakatsy ananyzay de nampandoavin'zao e tsy zao million de fa mba manomboka ny aretina de tsapoy miaraba dokotera zao izy am'izao taonako zao de masinaty be rehefa mangatsika taloha tsy manao an'izany a fa efa telo amdimampolo taona zao a tsy marary io le nyteneniko te hoe tsy ny vavony ihany a fanitaovampandevona kanina manontolo mahalaina daholy rehefa mangatsika ny andro a de ny atoroko anao hoe miezaka aloha ianao manao mafana miezaka ianao misakafo ara-dalàna amin'ny ora ara-dalàna sakafo mafana sakafo ampy ihany koa sakafo tsy mavesatra de te hoe mamaly sa tsy mamaly a raha tsy mamaly le izy de ilaina ny manantona mpitsabo saika mba anontany mitsy izy a inona ka mahatonga daretimba tonga de fanteneniko teo a mahatonga daretimbavonny ka manao spasma foana ny vavony zany na mangatsika ny andro na mafana ny andro a de manao contraction izy afahany manodina ny hanina ao anatin'ny vavonytsika fa rehefa mangatsika ny andro a de somary bebe kokoa ny contraction ataony de iny contraction betsaka iny a no lasa enona hoe marary a le vavony ao a Tikingere ulah watin tin tin disakarek la nova na rewa ni nauzi zehorek di marar pete ina ni atawa ham chalpes ti ham chalpe minche nova mana tu na tuktera ato doru pisana reeta azamalai vola mana tu na tuktera salama mpato kuri parizina fa te pisam bisa kapi pukatun lamba pizza kam nyal la fi Lasudu, Lizia, de naza pe cutie, na nivuza, ce oare de mono contracțion de mânga țic, de meza țic, mono mafana, de mis mono lamba pesa, cam nialla, de mis tina mafiza, ce minți le lamba fa, naracara ca patinue, ușne ona, inna na tunga Lizia, tina fana, vino sa le lamba, tina dispilor, manurchele în coaiet fumba, zai patocita, zi narațează, le vedem tadia fana na mialla, foluandu, lamba maduti, sunt tunda fana, awa. Pati sunt putut să ne bătăm rutona, să ne iertona, să sună de iertezi, nu bără, era cu ce nenu de mă, fana ții tupucu. Fana putut să mă atiu, sunt lambă mă atiu iania, nu a făcam tana, mă tazna fana ană. Izi mă zan, le lambă fracu, înghiți, ce mă numea fana, fă mă tazna fana ană, de zan areu, ții votere n-am bula mit putut, ții am fi din pienă, ne era amalala, de era ocea, ca fâmba țuța, că el zan, fana turcutete iania, au nila chela când lambă ană crua, asina taratasy ay ambalazina gazety vidina koa nefa izany ambalazina gazety a de inona atao anelanelany izy aloha zao mazety zatra mikasokasoka fa rehefa hoe inona misy rehefa zay ny iainana de iainana la izy azahoana fanana tsy maninona mihitsy de raha ohatra hoe tiana tsy kasoka la izy a de pasoy mampiasa fera de pasoana de misitrika ao anatin'le fandrina ianao avy eo de maheno mafana asiana taratasy na ambalazo eo na gazety a ao an'ilakelaky ny lamba anakory de mahazafarinana ianao a tsy voatery ampiasa hoe bodifotsy dimy na efatra amin'izay fotoana zay satria misy olona tsy mahazaka an'le inona tizy teo le lamba mavesatra be koa de lasa torovana ohatran'le olona nyteny teo possible mihitsiny a torovana mizaka an'le lamba be iny satria sy mivadika amin'ny alina de maheny torovana indray a maraina ie io le isyangedreo tandemierina re a misaotra anao ry 530 a tandemierina tena tsy mivery anatinatin'ny saiko mihitsy ohatra amin'ny talata nefa ny ako miketrika nyty emission ty fa tsy nety tonga tatsy a tandemierina manao tandemierina rehefa zay le angelure rehefa mangatsikina be dehibe ny olona mijalana io za anisany fa tena mampijaly ary efa tonga any amlamosinao zay le izy de ohatran'le olona misy lagaly reny hoa ianao fa de vo midina mihitsy ny maripana de tonga de manao mafana zay ihany ny fanafotiny de tsy mikitikitia rano mangatsika andriany fahasalamana aveo izy izy a eny tompoko a za dokotera ozy izy tsy mba afaka gripa mihitsy a de amin'ny alina azafinao mihitsy aty ihany de amin'ny alina ary nandray mifo azy a satria mihevina ny tiako antena ozy izy hoe alerzia ve zany ny anazy sa aretina hafa mihitsy a de izany dokotera tokony atonona am'izany a mariako aloha fa miompisaky izay fa tsy haiko raha misy ifandraisany mifandrandray daholo azafinao aloha ihandry a izy zany mihevina foana amin'ny alina de izy ny tena tsy afaka gripa fa mihevina foana amin'ny alina na de ndraso aloha a ny gripa zany a raha ohatra ka misy virus eo misy infection virale de zay ny atao hoe tratrany gripa ianao fa raha ohatra hoe problème alerzia le izy tsy misy virus aho a de zay le hoe problème na alerzia le izy de miteny ianao hoe inona ny tokony atao ilainy ihany mailamailana zavatra ohatra zany ny antony a le fiombony iny no anahirana de sahako teta amin'ny resaka aretin'ny orona sy ny tenda sy ny sofina raha manao sinusita de manahirina fa atorikany hoe manatona dokotera amin'ny inona zany tokony atonona molo zany de afaka manatona generaliste ianao ka manatona generaliste ianao a de manadiady tsy maintsy misy ny atao hoe interrogatoire de manadiady izy a de mety hoe inona marina le olona fa na le anao mihevina sytetra amin'ny aliana ary nge de misy fiatraikany any ale torimasy de miombimiomby any le izy raha ohatra ka hoe tsy hitan'ny generaliste le izy a de referena any amin'ny ORL ianao tsy hitany ORL le izy a de azo referena any amin'ny alergologe any koa ianao a manany tsika eto amintsika eto inonao zy izy dokotera mahatonga le mahandrezatra de ohatrany hoe mangatsika be le izy a inona de mety hoe malaina ho a le vavony a de tsy mandeha amin'izay lanin'ny solony le contraction ao anatin'ny taovam-pandevonan-kaninao a de ilaina ny mailomailo amin'ny anina hoanina ary de voninkazo ambolena anaty rano anaty trano be ozy izy mampidi-doza arakaraka ny habean'ny trano a, arakaraka ny voninkazo ihany koa, misy ny voninkazo mahazo ambolena ao an-trano a, misy ny tsy azo ambolena, dia karoy hoe inona ny ary'ilay voninkazo a, dia karoy hoe azo atao ao an-trano sa tsy azo atao ilay voninkazo a, dia amin'izay ianao manapa-kevitra hoe alana na avela ao ilay satria misy voninkazo a manatsara ny rivotra ao an-trano ny fampiasana azy ao an-trano, fa misy voninkazo a tsy mety atao ao an-trano satria mamokatra gazy karbonika be izy amin'ny alina de tsy mety. Fa le voninkazo teninao zany tsy fantatra hoe inona fa zany anke re olona tsika ngeba malalaka be ny fiainana zao hoe karohana dadavy ny anarany a, de hitanao any hatra aminao ny siantifika any a, de hitanao daholo hatra amin'ny fomba fambolena azy a sy ny toerana siana azy a ny fomba fiasan'ny voninkazo io, de hitanao daholo, de ao ianao no mijery. Inona tompoko izy ny sakafo ara-pahasalamana mety hoan'ny mpiaro-to, hoaninay mpiaro-tory a, na miaro-tory na tsy miaro-tory, de sakafo ara-pahasalamana raha ihany a ny anampiana kely hoan'ny mpiaro-tory angambany a, de vao mainka atao tsaratsara kokoa le eny. Sarotra be re olona miresaka an'izy amin'ny amin'izao asarotam-piainana zao, fa ho resahako moa le izany de efa avy eo hoe mba anontany tompoko izy a, makarary ve manasa misasa sa manasa amin'ny efatra maraina? Za amitelo sasany maraina isan'andro no fo a, matory amin'ny fidy ny fo amitelo sasany, fa tsy maninona mihitsy io arakaraka ny fahasarana sy ny fahazotoana sy ny fahavitrihana ihany. De atoroko amin'ny akapobeny ary hoe inona daholo ny tokony atao a mba hitazomana ny fahasalamana rehefa ririnina ny andro, de ny voalohany indrindra misakafo ara-pahasalamana, de manao voky tsara, de sakafo mafana no hoanina, de amin'ny lera mitovy na maraina na atoandro na hariva. Io zany hoa efa teniko arakaraky ny ananantsika eo ihany le izy, fa manjarantsika no miezaka manao zay azo atao, de miezaka mihina sakafo vitamina, vitamina A, vitamina C, vitamina D ary ny vitamina E. Ny faharoa de le nitenen'le namana teo le fa teneno teto foana, fa ndraindray moa le hoe misy miaino, de misy miadihevitra foana sy misy mahita excuse foana hoe ka mananina ka mananina ka mananina, ny toromaso indrindra rehefa ririnina ny andro a, de mila fenoina adiny fito na adiny valo, ny alina natao atoriana fa tsy andehanana ny andro any zao somary de hoe vendredi magnifique io, de mankany amin'ny karaoke mankany amin'ny boîte de nuit a, io arakaraka ny toe-batantsirarehefa tsy de afaka iteny loatra hoe ratsy le izy na tsara, fa amin'ny toe-pahasalamanao jerena, fa fidindra fonke zany fahasalamana zany, fidina lapo zany ary tsisy mavidy aina koa nefa ny tena marina, fa ny toromaso tokony finoana adiny fito na adiny valo, de aza miady hevitra mihitsy a, fa ny toromaso de tokony finoana adiny fito de adiny valo raha te ho salama. De ny manaraka divina foana ny ao an-trano rehetrarehetra, asiana rivotra amin'ny famoivoina, de hoe raha tsy hoe tena mandrivotra be mihitsy angamba, de amin'iny hoe anjarantsika mitadevitra hoe atao nazavady atao hoana ny anakatona na le varavarankely na le varavarambe. Ny antony a ilaina ihany le rivotra iny a manamaina ny ao an-trano satria misy hamandona ao rehefa ririnina ohatr'izao ny andro, de lasa avela be le bobongorona amin'ny rindrina na amin'ny fanaka, de mety hiteraka aretina. Zay ny ilana an'le hoe asiana rivotra mifamoivoy a ao an-trano ao. De asiana hazavana ihany keo, misy olona zatra ny ti tsy haiko aloha, ny olona zany samy manana fombany a, tia manidinidy trano de idina ny rido sao de jereny ny atsitsimo sy ny atsavaritra sy ny atsitsinanana. Za manokana trano keo de mijery anao tsara, tsy mijery anao tsy olona koa, fa za tena olona tia manatanatana trano mihitsy, fa ilaina ny hazavana miditra ao an-trano. Ny hazavana rehefa ririna nge kely ny faharetany, de ilaina manaroso iny, ilaina na de toke tsy eritreritra ampahasalamanao ary ianao a, nyresaky ny fanaka ao an-trano, de efa ilaina ny hazavana iny, de ilaina zany mampiditra hazavana ao anatin'ny trano rehefa ririnina ny andro a. Ilaina ny asiana rivotra mifamezivezy, fa tsy atao tena hoe tena rivotra be le izy a, soroana diovina foana ny trano isan'andro de fanafanambatana le mamafa trano e, manala n'le bobongolo kely be dehibe amin'ny rindrina na amin'ny fanazakeny. Ny manaraka de ny fahadiovan'ny vatana, matetika tsika ka mandro rehefa mangatsika na ka mangatsika ko, fa raha vao maloto ny vatatsika de tsy misy hafanana voatany io, fa ilaina ny mandro a maraina sy hariva na de mangatsika raha ny andro a, sy fahasarinao mety foana raha ohatra tena sarotika atsika ianao a, de mamana rano a mandany andro kely amboarin'ny programy dia mamana rano a dia mahandro isan'androsanandra dia atao madio ny akanjo a na anatiny na ivelany farafara tsy ny ahy satria lafo ny savony zao dia tsy maninona fa mandefitra hoe mba ny aty akanjo a madio foana isan'andro a dia le ivelana antsika atao mba anaovanao roa andro ohatra na raha ohatra hoe tena tsy mandeha amin'ny toerana be rivotra maloto ianao dia anaovany telo andro tsy maninona fa ny anatiny kosa mila soloana isan'andro a miaraka amin'ny oditra madio ny manaraka dia ny manao fanatanjahantena amin'ny atonina na dia olona salama aza isika tsy de fanao rehefa ririnina ny andro mamoky voky be tsy haiko moa na mbola misy na tsy le manao gratin ery amamasiny ery fa na salama renao a tsy mety le mamoky voky be amin'iny rehefa ririnina ny andro fa somary atao atoniny a ny fanatanjahantena atao dia alamina foana ny fiainana amin'ny lafiny rehetra na ny fampiasam-batana na ny fampiasan-tsaina dia manasa tanana matetika dia ny manasa orona matetika io indrindra hatramin'ny siny covid zay tokony fahazaran'ny olonrehetra manasa orona amin'ny ranotsira rehefa tonga ao an-trano amin'ny hariva ny olona rehetra na kely na lehibe tokony manana an'izay fahazarana mo zany arakaraky ny olona ihany dia manarak'izay a ho an'ireo olona izay manana aretina amin'nytaiza ohatra hoe mihina mpanafody isan'andro ao zany a ny olona hypertendu a misy tositra ny olona diabetika ny olona epileptika ny olona ny antony maro isan-karazany dia mihinam-panafody tereny fanafody ireny azadino dia azadino ny manao a contrôle amin'le aretinao io zay zany amin'ny akapobeny resaka hoe fahasalamana sy ny andro ririnina misaotra le namianao an'le tandimerina zay fa tena hosoratako ato mihitsy dia raha mamerina amin'ny heritona dia tadidiko amin'izay iny a fa tena tsy tadidiko le olona le izy a fa io zany tena nisa ho anahy manokana moa zany za manao an'le izy fa tena manahirina fa tena magnaraky vomara ianao dia mila mibonika fa raha tsy mibonika ianao dia tena ohatra nyireny olona hoe misy ao fotsy ve iny raha mato iny sa misy inona manahirana fa ilaina foana zany fitandrovana fahasalamany indrindra fa rehefa ririna ny andro averikindray a mila manao madio ny vatana ny akanjo a ny ao an-trano a dia mila misakafo tsara manao voky a dia manamboatra ny filamina ny fiainana rehetra matory feno adiny fito na adiny valo a ao anatin'ny efatra amby roapolo ora dia zay moa mara fandarantsika androany a ti ampamarana fandarana zoma alohan'ny fetiny ireny androany a efa nyrary soa ry zareto amin'ny onjamanako teo a dia ny tenako eto a dia mirary soa ho an'nyreny rehetra anyrehetra rehetra any a anatotran'izay fetiny ireny zay raha ho anahy manokana tsy amilady ihany ny fetiny ireny fa raha ny tena marina dia isan'andro a tokony ho fetiny ireny foana io zany tsy ny fanomezana zava-dehibe sa manano fahazara moa ny olona fa na iza reny anontanianao a dia ny zavatra tena tadiavin'izany hoe reny zany dia hoe milamina ny zanany zay reo zanandreo no areny a rehefa milamina ny zanany dia milamina izy tsy voatery faraky ny fahazarany hoe anome fanomezana be dia hoe ohatr'zao na ohatr'zao fa rehefa mahatsiaro anao dia efa zay ny zava-dehibe a dia miezaka manao endry ianao mandamina ny fiainanao dia milamina iny a zay ny zava-dehibe hoaniny iny dia mirary soa hoanin'ny renirehetra dia ireo reny tsy salama zany dia rarina sy manokana mba ho salama dia miraro soa hoan'ny ankizy koa dia hoy aho hoe atiavo ny eny a fa tsy izany eny zany tsy azotakalo a eto amin'ity fiainany ity dia zay manafandarantsika misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra nareo nanao mesazy a na dia misy arany dia lesazy dia mbola misy ihany ny maheno isaorina antsika rehetra fa dia mame fotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray a amin'ny aloha hevitra hafa mahaliana foana veloma tompoko.